Welkom by Hoe verklaar jy dit? Wetensvaardighede oor die natuur en die wetenskap. Jy vra die vraag en ons span beantwoord dit. My naam is Lise Swart en ons paneelkenners vandag is teoretiese fisikus professor Hendrik Geier en entomoloog Dr. Johan Pretorius. Onthou as jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise, dit is L-I-S-E, by rsg.co.za. Ons eerste vraag van vandag word gevra deur Hannes van Staden en beantwoord deur entomoloog Dr. Johan Pretorius. Hannes skryf: Ek hoor soms mense praat van reismiere en miere. Is daar dan 'n verskil tussen die twee en indien so, wat sou dit wees? Dr. Pretorius?
Interessante vraag van Hannes en ek kan sommer uit die staanspoor sê dat daar wel groot verskille tussen reismiere of terwyl termiete en miere is, maar ek dink dit is dalk eerder die ooreenkomste wat die verwarring veroorsaak. Nou, in terme van getalle is termiete en miere seker die mees volopste diere op aarde en beide hierdie insekgroepe vorm komplekse sosiale kolonies wat kan wissel van slegs 'n handjievol tot miljoene individue afhangende van die spesifieke spesies ter sprake. Dit is juist hierdie sosiale lewenswyse wat termiete en miere so suksesvol en volop maak, aangesien 'n groep individue baie meer kan vermag as 'n enkele individu. Meer spesifiek is beide groepe eusosiale insekte, wat basies beteken dat daar gesamentlike sorg vir die onvolwassenes is. Daar is oorvleelende generasies van volwassene insekte en dieselfde kolonie. En daar is 'n skeiding van rolle tussen reproduktiewe en nie-reproduktiewe individue in die kolonies. By beide termiet- en mierkolonies vind ons dan ook verskillende groepe of sogenaamde kastes, elk gespesialiseerd om 'n spesifieke taak in die kolonie te verrig. So is daar byvoorbeeld gereeld 'n reproduktiewe kaste wat in meeste gevalle initieel vlerke het voor koloniestigting, asook 'n vlerklose werker en soldaatkaste, die laasgenoemde waar die individue morfologies aangepas is vir die verdediging van die kolonie. Die feit dat beide termiete en miere dus hierdie komplekse sosiale kolonies vorm en op 'n afstand baie na mekaar lyk, verklaar hoekom hulle dikwels met mekaar verwar word en waarom ons soms algemeen praat van reismiere, witmiere en miershope, terwyl dit eerder termiete is. Nou, Lise, daarmee sê ek nie dat daar noodwendig fout daarmee is nie, die wêreld sal nie tot stilstand kom nie, maar ek dink van die luisteraars sal tog verbaas wees in hoe mate hierdie twee groepe insekte van mekaar verskil. So, kom ons kyk eers na verskille in hul oorsprong. Termiete of reismiere is eenvoudig gestel basies sosiale kakkerlakke en word hedendag saam met hierdie insekte in dieselfde orde die Blattodea geplaas. En dit is nie 'n nuwe idee nie, want daar is al in die 1930s vermoed dat termiete en kakkerlakke na verwant moet wees, aangesien een spesifieke groep kakkerlakke, die genus Cryptocercus, sekere ooreenkomste met termiete toon. Hierdie kakkerlakke wat in Noord-Amerika en Asië voorkom, huisves byvoorbeeld dieselfde tipe houtverterende mikroorganismes in die spysverteringskanaal as houtvretende termiete, en hulle is subsosiaal met die onvolwasse kakkerlakke wat volwasse sorg benodig nes by termiete. Verder word die net so meer as 3000 soorte of spesies termiete wêreldwyd in sowat 12 verskillende families gegroepeer of geklassifiseer. Miere aan die ander kant word almal in 'n enkele familie, die Formicidae, geplaas en hulle is na verwant aan perdebye of wespe waaruit hulle oorspronklik ontwikkel het, asook bye, almal lede van die orde Hymenoptera of die vliesvlerkiges. Dan is daar ook baie meer miersoorte of spesies as termiete met sowat 14000 spesies wat al bekend is. So, hoewel beide termiete en miere insekte is, is dit duidelik dat hulle nie 'n onlangse gemeenskaplike voorouder deel nie. Dit is dan ook nie verbasend dat daar 'n groot verskil in die groei en ontwikkeling tussen die twee groepe is nie. In terme van ontwikkeling vanaf eier tot volwasse insek kan ons die hoofgroepe of ordes van insekte in sekere kategorieë verdeel met die oorgrote meerderheid wat of onvolledige metamorfose of volledige metamorfose ondergaan. Nou, mure ontwikkel deur volledige gedaantewisseling of metamorfose, terwyl termiete onvolledige metamorfose toon. En in kort kom dit daarop neer dat muurlarwes wat uit die eiers uitbroei, nes meestal die geval met ander insekte wat deur volledige metamorfose ontwikkel, hoegenaamd nie soos die volwasse insek lyk nie, en hulle moet eers 'n paar keer vervel en dan deur 'n papiestadium gaan voordat die volwasse insek te voorskyn kom. Muurlarwes het 'n meierigte voorkoms met geen pote nie en kan dus nie op hul eie in die nes rondbeweeg nie. Maar by termiete lyk die nimfe wat uit die eiers broei soos miniatuur replikas van die volwassenes en daar is geen papiestadium nie. Nog 'n noemenswaardige verskil tussen termiet en muurkolonies is die geslag van die werker en soldaat kastes. Mure, nes meeste van die vliesvlerkiges, is wat ons noem haplodiploïd. En die gevolg hiervan is dat die koninginmure die vermoë het om die geslag van hul kleintjies te bepaal met onbevrugte eiers wat sal ontwikkel in haploïde mannetjies terwyl die bevrugte eiers in diploïde wyfies sal ontwikkel en wat meestal steriel is veral as hul werkers of so in soldate sal verander. Maar ek moet net bysê sekere van die muurspesies se werkers het wel die vermoë om nageslag te produseer. Nou, by mure speel mannetjies nie 'n rol in die funksionering van die kolonie nie en hul enigste doel is om toekomstige koninginne te bevrug. En vir die rede is alle werkers en soldate in muurkolonies wyfies. Dit is basies 'n vroulike samelewing. In teenstelling hiermee is termiete diploïd met beide geslagte wat uit die bevrugte eiers ontwikkel. Die werkers en soldate, indien teenwoordig, is dis 'n mengsel van mannetjies en wyfies en al is ook steriel. By termiete bestaan die reproduktiewe kaste uit vrugbare konings en koninginne met die koning wat lewenslank saam met die koningin in die nes bly en periodiek met haar paar. Hierdie konings en koninginne is die oorspronklike vrugbare gevleelde termiete wat die kolonies waarin hulle gebore was verlaat het tydens hul bruids- of paringsvlug en so gelukkig was om nuwe kolonies te kon vestig. Sodra hulle begin nes maak, sal beide geslagte hul twee paar vlerke afbreek om die res van hul lewe in die nes te vermaaklik. By sommige termietsoorte sal die koningin se agterlyf merkwaardig begin opswel vir maksimale eierproduksie, met sommige spesies wat tot tussen 20 en 30.000 eiers per dag kan produseer. Mens kan seker sê sy verander in 'n eierfabriek. Sou die oorspronklike koning of koningin tot sterwe kom, kan sekondêre en selfs tersiêre reproduktiewe individue al plek inneem, maar eierproduksie sal begin afneem en die kolonie sal mettertyd begin uitsterf. By mure is daar egter 'n bietjie meer variasie. By baie spesies verlaat die mannetjies en toekomstige koninginne beide ook meestal geveel al geboortekolonie, nes soos by termiete, paar dan, maar die mannetjies vrek kort daarna met hul vlerke steeds vasgeheg en al help dus nie met koloniestigting nie. Die wyfie mure moet dus die sperme wat sy tydens die paringsvlug ontvang reg deur haar lewe gebruik en lewensvatbaar hou aangesien sy nie weer sal paar nie. Nou, na paring sal die wyfie muur ook haar vlerke afbreek en met 'n nuwe kolonie begin. Soos ek genoem het, is daar egter meer variasie by mure afhangende van die spesifieke spesies. Byvoorbeeld by sommige soorte sal die toekomstige koninginne 'n reeds bestaande nes oorvat deur die oorspronklike koningin dood te maak, terwyl sommige spesies selfs weer terugkeer na hul geboortekolonie na paring of saam met 'n groep werkers die oorspronklike nes verlaat of afstig om 'n nuwe kolonie te begin. In muurkolonies van sommige soorte is daar ook dikwels meer as een, partykeer selfs duisende koninginne wat nageslag produseer op enige gegeewe tydstip, veral as individuele kolonies begin saamsmelt in sogenaamde superkolonies, soos ons dikwels sien met byvoorbeeld die Argentynse muur wat 'n indringerspesie in Suid-Afrika is. As ons dan na die voedselvoorkeure van termiete en mure kyk, is daar ook verskille. En in 'n vorige program het ek genoem dat sommige termiete en mure simbiotiese swamme in spesiale swamtuine in die nes verbou as voedselbron. Termiete in die algemeen is egter detritivore wat hoofsaaklik op dooie plantmateriaal en mis van herbivore voed en waar dit belangrik is vir die afbreek en hersirkulering hiervan. Aangesien al voedselbron dikwels hoog in cellulose is, het al simbiotiese protozoa en ander mikrobes in die spysverteringskanaal wat die help met die afbreek van hierdie vesel sodat die termiete die eindproduk van hierdie proses kan absorbeer. Interessant genoeg, termietnimfe broei sonder hierdie mikrobes uit die eier en verkry dit vanaf ander termiete deur die proses van trofalakse waar kos tussen individue uitgeruil word nadat dit in die spysverteringskanaal was. In teenstelling is baie muurspesies algemene voeders wat veral op ander insekte en geleedpotiges jag maak, maar baie soorte is ook lief vir voedselbronne met 'n hoë suikerinhoud soos byvoorbeeld nektar en heuningdou wat deur sapsuigende insekte geproduseer word. As ons na mure en termiete vanaf 'n afstand kyk, lyk hulle ook baie eenders, veral die ongevleelde soldate en werkers, aangesien hulle die normale 3 paar pote, enkele stel antennes en 3 liggaamsdele van insekte in die algemeen deel. As ons hulle egter van nader langs mekaar beskou en vergelyk, is daar duidelike verskille. Mure het wat ons genoem genikuleerde antennes, met ander woorde daar is 'n skerp buiging, amper soos 'n mens se elmboog in die antenne. Terwyl termiete al snoervormige antennes het, amper soos 'n stringperels sonder hierdie buiging. Verder het mure ook 'n merkbare vernouing tussen die middel en agterlyf, die sogenaamde petiole, en wat ons nie by termiete aantref nie. By die reproduktiewe kastes met vlerke het beide mure en termiete membraanagtige voor- en agtervlerke, maar by mure is die agterste paar vlerke baie kleiner as die voorste paar, terwyl die twee paar vlerke ongeveer dieselfde grootte by termiete is. Met 'n paar uitsonderings is meeste termietwerkers en soldate ook blind, terwyl die werkers ook dikwels swak gesklerotiseerd is en maar val van kleur is, vandaar die ander algemene naam van witmuur, aangesien al meeste van die tyd ondergronds of in die neste bedrywig is en dis nie goeie sig benodig nie. Weer met 'n paar uitsonderings beskik meeste mure egter oor goed ontwikkelde saamgestelde oë en hulle is ook goed gesklerotiseer vir beskerming soos hulle buite die nes rondbeweeg en na kos soek. Nou ja, daar is seker nog ander verskille, soos byvoorbeeld in neskonstruksie tussen mure en termiete, maar dit is waarvoor ons tyd het. So dis net ter afsluiting, is dit duidelik dat mure en termiete nie naby verband is aan mekaar nie. Inteendeel, die grootste vyande van termiete in die insekwêreld is mure. En hier dink ons byvoorbeeld aan ons eie Matabele mure wat daarin spesialiseer om termiete jag te maak as voedselbron. Mure aan die ander kant, se grootste vyand is ander mure en in vergelyking met termiete is hulle maar redelik veglustig. Om die bekende muurkundige Bert Aldabler aan te haal, if ants had nuclear weapons, they would probably end the world in a week. So die ooreenkomste wat ons dus waarneem tussen mure en termiete is 'n goeie voorbeeld van konvergente ontwikkeling waar twee groepe onverwante insekte of ander organismes baie dieselfde lewensstrategie ontwikkel om by hul spesifieke lewenswyse aan te pas. So Hannes, dankie vir jou interessante vraag en ek hoop die antwoord verskaf bietjie meer duidelikheid oor die verskille tussen mure en termiete.
En dit was entomoloog Dr. Johan Pretorius. Indien jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@rsg.co.za of direk na RSG se webwerf rsg.co.za. Volgende gaan teoretiese fisikus professor Hendrik Geier Kalfyn Steyn se vraag beantwoord. Kalfyn skryf: "Wanneer ek stort en hare was onder die stort, gebeur dit dat die skuimwater in my ore kom. Dit is asof ek dan doof is, want ek hoor absoluut niks deur die skuim nie. Die skuim se digtheid kan tog nie maak dat ek niks kan hoor nie, of kan dit?" Professor Geier:
"Kalfyn, dankie vir jou fyn waarneming wat jy nou hier in vorm van 'n vraag na ons kant toe gegooi het. Ek dink jy gaan op die ou einde verbaas wees om agter te kom dat dit beslis nie sommer so 'n ligtelike vraag hier is nie. Miskien moet ons net vinnig ietsie sê oor hoe 'n mens hoor. Soos ons al by vorige geleenthede beduie het, klank word voortgeplant as 'n golf. Mens noem dit 'n longitudinale golf, met ander woorde die rigting van oscillasie. is ook die rigting van voortplanting. So as het ware, in die geval van klank wat via lug voortgeplant word, word die lug molekules heen en weer geskit in die rigting waarin die klank voortplant. En uiteindelik is dit die effek wat jou oor ontwerp is om te sit in wat ons as klank waarneem. Verder sou 'n mens kon byvoeg dat 'n tipiese mens oor kan klanke hoor met 'n frekwensie so laag soos 20 Hz, dis 'n baie lae diep klank tot min of meer 20 kHz. Dis nou hier in die vleur van jou lewe. Mense gehoorsensitiwiteit neem natuurlik af naarmate jy verouder. Maar dit is min of meer waar mense tipiese gehoordrempels lê. En wat ons ook miskien as 'n stukkie agtergrond eers kan bespreek, kalfyn is, en ek dink ek het hierdie vraag al by vorige geleentheid bespreek, dit is die sogenaamde warm sjokolade effek, dis ten minste die naam wat dit in die literatuur gekry het, en dit het daarmee te maak dat as jy vir jou 'n warm drankie met sjokolade of kitskoffie berei, nadat jy die kookwater op die klontjies gegooi het, en jy met 'n teelepel teen jou bekerkap, dan neem jy waar dat die frekwensie van die klank mettertyd 'n bietjie toeneem. Met ander woorde, aanvanklik hoor jy 'n relatief lae frekwensie en as jy aanhou kap 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 oor 'n paar sekondes, dan verhoog daardie frekwensie totdat dit uiteindelik stabiliseer. En die verklaring hiervoor is dat wanneer jy die kookwater bygooi, daar borreltjies vorm waar die kookwater met die sjokolade of koffiepoeier in aanraking kom en hierdie borreltjie styg. En wat 'n mens nou weet is dat die spoed van klank in 'n medium hang van twee goed af. Die digtheid van die medium en die saamdrukbaarheid van die medium. Die manier waarop dit afhang is dat die spoed van klank in 'n medium is omgekeerd eweredig aan die produk van twee goed se vierkantswortels. Nou, ons kan maar van die vierkantswortels vergeet, want dit kom net ter sprake wanneer 'n mens nou numeriese berekeninge gaan doen. So dis basies omgekeerd eweredig aan die digtheid en omgekeerd eweredig aan die saamdrukbaarheid. So as ons nou gaan vergelyk, wat is die spoed van klank in lug vergeleke met wat dit in water byvoorbeeld is, dan eksperimenteel weet 'n mens in lug is dit omtrent so 330 meter per sekonde, in water omtrent 1480, so duidelik hoër. Aan die ander kant weet ons natuurlik dat water is baie digter as lug, omtrent 800 keer so dig. So as dit net 'n kwessie van digtheid was, dan moes die spoed van klank in water laer gewees het. Maar nou is water feitelik nie saamdrukbaar nie, terwyl lug baie saamdrukbaar is. Om die waarheid te sê, omtrent 15,000 keer meer saamdrukbaar as water. So as 'n mens nou na die som totaal van hierdie twee invloede kyk, dan besef jy of kan jy gaan bereken wat is die faktor waarmee die spoed van klank in water groter is as die in lug, en met daai twee syfers wat ek pas genoem het, kom 'n mens inderdaad agter dat dit omtrent 'n faktor van 4 is. Goed, so nou is die vraag wat Calvin gevra het, as hy nou skuim in sy ore het, hoekom neem hy waar dat hy feitelik geen klanke kan waarneem nie? Kom ons vra net eers die vraag, hoekom werk 'n gewone oorpluisie? Sê maar 'n oorpluisie wat tipies van 'n redelik soliede rubber gemaak is, wat jy in jou ore druk en dit blokkeer ook omtrent alle klank wat jou oor sou kon bereik en uiteindelik via die oortrommel by die slakkehuisie of cochlea sou uitkom en presies hoe daardie effek via die bekende hamerambeeld en stabeelbeentjies en die haartjies binne in die cochlea vertolk word deur jou brein as klank. Dis 'n lang storie wat ek nie nou op gaan ingaan nie. Maar in elk geval, die vraag wat ek nou gevra het is, hoekom sou 'n soliede rubber stopsel in jou oor klank totaal uitsny? Ons het nou pas gesê dat die spoed van klank in 'n medium is tipies hoër as in lug. Dit is natuurlik nie die enigste oorweging nie. 'N mens moet verder in aanmerking neem dat soos wat klank deur 'n medium voortplant, is daar twee ander effekte, naamlik dat klank geabsorbeer word en verstrooi word. So die golf word tot 'n groter mate in 'n digter medium geabsorbeer en verstrooi, wat natuurlik die voortplant vermoë as het ware beïnvloed, soveel so dat rubberoorpluisie baie effektief is om klank uit te sny. Terloops, mens kan dit met 'n oorpluisie nie ooit volledig uitsny nie, want klankvibrasies bereik jou cochlea nie net via die oortrommel en die pad wat ek voorheen beskryf het nie, maar ook direk deur byvoorbeeld jou kopbeen. So baie keer verbeel mense jou jy kan jouself hoorkou. Dit het daarmee te maak dat klanke jou cochlea ook op ander maniere via jou eie skelet en meer spesifiek jou kopbeen kan bereik.
Jy luister na Hoe verklaar jy dit op RSG.
Kalfijn se groot vraag is, as skuim dan as het ware eintlik maar net lig is, hoekom plan die klank nie min of meer soos normaalweg daardeur voort nie? En nou sal dit jou interesseer, Kalfijn, om te hoor dat ek kon nagaan dat dit maar so onlangs soos omtrent 10 jaar gelede is dat fisici so bietjie beter begrip kon kry vir wat hier aan die gang is. So wat 'n mens moet sê is, eerstens deur bloot eksperimenteel te werk, is dit bevestig dat by lae frekwensies klank relatief goed deur in skuim voortplant. By die middelfrekwensies, tipies die waar ons klanke normaalweg in ons omgewing voortgebring word, is daar 'n groot dempingsfaktor en dan by baie hoë frekwensies word die klank weer deurgelaat. So skuim reageer ten opsigte van klank afhangende van die frekwensie. Die eenvoudige beskrywing van wat nou hier plaasvind is om raak te sien dat so 'n skuim bestaan natuurlik nou uit dun filmpies wat 'n borrel definieer, maar hoe hulle met naburige borrels in aanmerking kom is wat 'n mens sou kon noem dunnerige seepkanale. So al op die rand van so 'n borreltjie, as 'n mens nou fyn gaan kyk, sien jy dat daar 'n baie groter konsentrasie van seep self is. In die literatuur word nou hierdie onderskeid tussen membrane en kanale gemaak. So die kanale is nou die stukkies waar die seep gekonsentreer is en wat as het ware die borreltjie definieer en dan die borreltjie se eie membrane self. Nou aanvanklik as jy nou met 'n lae frekwensie werk, dan reageer die kanaaltjies of ringetjies en die membraan of filmpie min of meer op dieselfde manier en hulle vibreer min of meer in pas met die klankgolf wat daardeur beweeg. As jy die frekwensie 'n bietjie groter maak, dan begin die kanaaltjies al moeiliker pas hou met die vibrasie omdat hulle 'n groter traagheid het of inersie, terwyl die membrane of filmpies wat reageer hoofsaaklik as gevolg van die elastisiteit daarvan en 'n baie lae inersie of traagheid het, nog goed in pas kan bly met die vibrasie van die klank. So hier sit ons nou met 'n situasie waar die borreltjies as het ware saam met die klank probeer osilleer. Soos wat jy die frekwensie 'n bietjie groter maak, kan die kanaaltjies wat 'n groter traagheid het, nie eintlik meer goed byhou nie, soveel so dat hulle uiteindelik uitpas uit vibreer met die borreltjies. En die som totaal hiervan is dat daar geen klank deurgelaat word nie. Uiteindelik as jy nou by 'n baie hoë frekwensie kom, dan begin die traagheid van die filmpie self 'n rol speel en is dit die deurslaggewende faktor om te bepaal teen watter tempo 'n borreltjie se membraandeel as het ware kan vibreer, wat dan weer dieselfde vibrasiefrekwensie het as die klank self en ook die kanaaltjies van seep wat hulle verbind en op hierdie manier word die klank dan uiteindelik weer deurgelaat. So, dit is 'n interessante samehang tussen hoe so 'n seepskuim saamgestel is en die feit dat verskillende komponente verskillend reageer op 'n klankgolf soos wat hy verbygaan of deurgaan en op hierdie manier meebring dat by lae, baie lae en baie hoë frekwensies klank effektief deur so 'n skuim kan voortplant, terwyl by die tussenfrekwensies dit vir alle praktiese doeleindes klank volledig kan isoleer. So, Kalfijn, fyn waarneming, dit is 'n storie waarvan ek beslis nie bewus was voordat ek 'n bietjie verder begin krap het hieraan nie, en ek dink dit help 'n mens om te verstaan hoekom jou seepskuim in die stort jou afsny van al die klanke daarnaby.
Dit was teoretiese fisikus professor Hendrik Geier. Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagstellers vandag. Onthou om altyd nuuskierig te bly en vrae te vra. Tot volgende week net hier op RSG saam met my Lise Swart. Totsiens.